Tällä kertaa Raamattuavain Extrassa on vieraana Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja Matti Aspvik. Tervetuloa Raamattuavain Extraan.
Kiitos.
Olet kirjoittanut Elämän jakaminen solussa -oppaan. Tämä opashan on käytössä kansanlähetyksen solutyössä. Nyt meillä on tarkoitus keskustella hieman soluista ja ennen kaikkea hengellisestä vanhemmuudesta. Sinä, Matti, tosiaan olet perehtynyt tähän soluun voimakkaasti, niin voisitko kertoa kuulijalle lyhyesti, että mikä tämä solu oikein on?
No, aivan yksinkertaisesti, niin solun on pienryhmä, jossa on noin 3-15 jäsentä. Alussa tietysti pienempi, mutta sitten suurempi. Sen on tarkoitus kasvaa ja solu määritellään yleensä niin, että kahdella sanalla, että se on elämän jakamista. Se on elämän jakamista ennen kaikkea Jumalan kanssa. Ja se jumalaisuuden on se edellytys, että se pienryhmä voi niin kuin elää siihen ja kasvaa siihen oikeaan suuntaan, mitä varten se on olemassa. Toinen on elämän jakaminen toistemme kanssa tavalla, joka palvelee juuri sitä Jumalan määrittelemää tarkoitusta. Ja kolmas on tämä elämän jakaminen niiden kanssa, jotka ei vielä tunne Jumalaa, jotka ei vielä elä Jumalan tahdossa, jotka ei vielä ole opetuslapsia. Eli tässä on nämä kolme suuntaa. Sanotaan, että ylös ja sisään ja ulos. Ja mehän tiedetään, että Raamatussa sanotaan, että ihminen muuttuu mielen uudistuksen kautta. Ja kun uskoville esitellään tätä soluajatusta, niin hyvin usein monet ajattelee siitä näkökulmasta, että kiva, nyt tuli tällainen uusi toiminta, jossa mä saan jälleen jotenkin tarpeeni tyydytettyä ja tulee sellainen pieni yhteys, jossa saa jakaa ongelmia ja kantaa taakkojaan. Ja onhan se mukava, jos seurakunta on sitä, mutta sitä myös, ja täytyykin olla sitä. Mutta suurimmalle osalle uskovia, niin jumalasuhde, sen luonne on jotenkin niin, että se pyörii meidän ongelmien ja meidän tarpeiden ympärillä. Ja solussa taas niin kuin pyritään kasvamaan siitä eteenpäin, koska me koetaan, että tämä tarpeet ja nämä ongelmat on asioita, jos niin kuin hallitsee, niin ne kuuluu siihen uskon alkuvaiheisiin. Ja solussa tämä mielenmuutos perustuu siihen, että Kristus, Jeesus Kristus on antanut meille kaiken, mitä me tarvitaan siihen pelastukseen, mutta myös siihen, miten elää täällä Jumalan tahdossa, eli pyhitykseen. Ja sitten Raamattu vielä kehottaa semmoisia villejä sanoja annetaan, jotka on meille ehkä vähän vieraita uskoon, kun että pyrkikää täydellisyyteen. Ja silloin se täytyy määritellä, että mitä se on se pyrkimys, että jos Jumala antaa meille suunnan, niin silloin sen yhteydenkin tarkoitus on palvella sitä suuntaa. Ja tämä täydellisyys Raamatussa tarkoittaa täydellistä antautumista ja täydellistä riippuvaisuutta. Se ei siis riipu meistä, mutta se silti maksaa yhä kaiken. Että se on niin kuin elämän omistusoikeudesta luopumista. Siksi Jeesuskin sanoi, että kukaan ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta. Ja solussa juuri, miten solu eroaa ehkä monista muista pienryhmistä tai toiminnasta, jos sitä sanaa käytetään, niin on se, että me usein puhutaan kristityistä, mutta Jeesus puhuu yleensä vain opetuslapsista. Eli että se sama hinta, mikä opetuslapseuteen liittyy, niin se edelleen on sama hinta myös kristitylle, eli se maksaa meille kaiken. Ja kun tämä mielenmuutos tapahtuu, me aletaan näkemään itsemme näin, että kaikki mitä minä olen, kaikki mitä minä omistan, eli mun ihmissuhteet, mun ajankäyttö, rahankäyttö, mun tulevaisuuden suunnitelmat, ihan kaikki kuuluu Jumalalle, niin silloin se alkaa määrittelemään myös sen yhteyden luonteen uudestaan ja mun oman elämäni uudestaan. Ja tämä on niin kuin solun päämäärä, että mun mieleni alkaa elää siinä todellisuudesta, kaikki mitä minä olen ja omistan kuuluu Jumalalle. Ja sitten aletaan elää yhteyttä sen mukaan ja etsimään elämässä suuntaa sen mukaan. Ja tätä tehdään yhdessä tämän pienryhmän kanssa.
Mikä sinut on niin kuin sytyttänyt tähän solutyöhön sitten? Että mikä se on se pointti, minkä takia olet syttynyt tähän?
No, mä sain itse kasvaa sellaisessa yhteydessä, jossa oli tämmöinen varustava yhteys, jossa opetuslapseutta pidettiin niin kuin pelastuksen tavallaan elämänmuotona ja seurauksena. Eli ei ollut vain tätä, että ota vastaan Jeesus, niin pääset taivaaseen, vaan että se elämä uskovana pelastuneen on juuri opetuslapsen elämää. Eli mä oon saanut sen tavallaan ihan sitä uskoontulovaiheesta ihan alusta saakka siinä omassa seurakunnassa. Ja se oli aika uniikki tilanne. Mä oon tänään saanut oppia, kun on ympäri maata kiertänyt. Ja kyllä se on se Jumalan sana, joka on niin kuin mä koen, että on minut sytyttänyt tähän. Että se löytyy se esimerkki sieltäkin, että näinhän Jeesuskin toimi. Kun me ajatellaan, että hän välillä kyllä kokosi isoja ryhmiä, mutta suurimman osan ajasta sitä 3 vuodesta, josta me voidaan lukea, niin hän antoi niille 12 miehelle suurimman osan siitä. Ja silti se on levinnyt ympäri maailmaa, leviää yhä tänään, että sama periaate pätee myös, niin kuin, myös apostolit tekivät ihan samaa. Eli niillä oli tällaista hengellistä vanhemmuutta, ne sitoutuvat siihen pienuuteen, siihen elämän jakamiseen, joka sitten monistautuu ja monistautuu ja monistautuu. Ja sen suurelle ryhmälle julistaminen ja tämmöinen massatilaisuudet, niin ne ei koskaan tuottanut Raamatussa eikä edelläänkään tänään sitä hedelmää, jota Jumala etsii.
Tällä kertaa poraudumme sitten tällaiseen teemaan kuin hengellinen vanhemmuus. Tässä soluoppaassa esittelet muutamia henkilöitä, joita uskovan elämässä olisi hyvä olla. Kirjoitat kanssakulkijoista, mentoreista, hengellisistä isistä ja äidistä. Millainen on tällainen kanssakulkija, mentori tai hengellinen isä ja äiti, ja mihin heitä tarvitaan?
No, jos otetaan tuosta loppupäästä vaikka, että mihinkä heitä tarvitaan, niin Raamattu opettaa, Jumala on se, joka vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Eli me tarvitaan jonkunnäköisiä välineitä, joiden kautta Jumala vaikuttaa, ja ne välineet Jumala valitsee itse. Me opitaan Raamatusta, että ennen jo luomisessa, niin ensin oli Jumalan henki. Eli on se, että Jumala täytyy olla läsnä. Hänen voimansa tarvitaan tähän. Se on meille muuten mahdotonta. Toinen oli sitten Jumalan sana. Jumalan täytyy puhua ja meidän täytyy kuunnella. Eli meissä syntyy uskoa ja Jumala määrittelee meille tahtonsa. Eli henki ja Jumalan sana. Ja kolmas, minkä Jumala valitsi välineeksi, oli sitten ihminen. Ja hän sanoi ihmiselle, että täyttäkää maa ja tehkää se itselle alamaiseksi. Ja tämä oli niin kuin alusta asti Jumalan tarkoitus ja nämä 3 asiaa siinä. Ja kun me katsotaan tuota viimeistä lenkkiä, tuota ihmistä, niin se ei ole niin hirveän vahva lenkki, mutta Jumala näin on kuitenkin sen valinnut ja päättänyt. Tuo kuulemisen osuus juuri, että meissä syntyy se usko, niin hebrealaisessa kirjassa puhutaan muun muassa siitä, että kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heihin, jotka sen kuulivat. Eli sen sanan täytyy meihin sulautua. Se täytyy tulla osaksi meitä, muun muassa tuohon mielen uudistukseen ja meidän sydämen niin kuin asenteeseen ja omistusoikeuteen. Ja kun se sulautuu meihin, niin Jumala käyttää ihmisiä eri vaiheissa. Voidaan sanoa, että käytetään tämmöistä sulautumisprosessia. Eli se sana, joka niiden ihmisten kautta tulee, ja se esimerkki, joita näiden ihmisten elämässä näkyy, että hei, tällä alueella tuo sana on sulautunut esimerkiksi ihmissuhteisiin tai miten puhuu itsestään, miten puhuu toisistaan, kun he eivät ole läsnä, miten ajattelee tulevaisuudestaan ja tällaisia asioita. Ja siksi Jumala on niin kuin valinnut niin, että Kristuksen ruumis, seurakunta on se niin kuin ensisijainen näkyvä väline, jonka kautta hän vaikuttaa tätä. Ja siinä on muun muassa nämä virat, nämä 5 virkaa. Ja niin kuin Raamattu sanoi Efesolaiskirjassa, hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi ja toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja syy, miksi hän sanoi, hän jatkaa näin, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Sitten jatkaa myöhemmin siinä, josta koko ruumis, sitten näistä muista niin kuin jäsenistä, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä on niin kuin Jumalan asettama päämäärä, että meistä tulisi valmiita palveluksen työhön ja meissä syntyisi tällainen kypsyys, jota kutsutaan Kristuksen täyteyden täyden iän määräksi. Ja se täyteyden iän määrä on just tämä täydellinen antautuminen ja täydellinen riippuvuus, mikä myös Jeesuksella oli suhteessa isään. Ja siihen hän on antanut nämä viisi ensin nämä, mutta myös tämä koko ruumis. Ja siinä on eri kypsyysvaiheita meillä jokaisella, eli kanssakulkija on tällainen, joka opettelee itse samaa asiaa kuin sen, kenen vierellä hän kulkee. Hän on tällaisessa yhdessä kasvaja, joka kasvaa yhdessä tämän toisen kanssa, tai joka opettelee jakamaan ja auttamaan jo jonkun matkaa toista, niin kuin missä itse on kulkenut muutaman askeleen edellä. Sitten meillä on tällaisia erilaisia muita, kun kutsutaan mentoriksi, ja mentori nyt ehkä on enemmänkin jostakin vanhasta filosofiasta syntynyt. Raamatussa käytetään sellaista sanaa kuin kasvattaja. Ja Paavali sanoi, että vaikka teillä olisi kymmeniä tuhansia kasvattajia, ei teillä kuitenkaan ole monta isää. Ja tuo sana kasvattajakin, se kreikan kielen sana siellä, tarkoittaa muun muassa juuri sellaista, se oli joskus jopa niin kuin orjien tehtävä pitää lapsia kurissa, kun ne seisovat jonossa tai leikkivät tai olivat kotona näin. Ja tällainen kasvattaja on sellainen, joka opettaa tiettyjä asioita sekä sanallisesti että omalla esimerkillään. Ja kasvattaja voi muun muassa olla tällainen solupalvelijata, joka johtaa sitä soluryhmää. Eli hän on jo kasvanut hiukan pidemmälle ja pystyy välittämään sitä ja auttamaan ja tukemaan ja rohkaisemaan. Ja sitten on sitten vielä tämä kolmas, joka on sitten isät. Ja Raamatussa he ei sanota suoraan, että hengellisen vanhemmuus, mutta aina kun Raamattu puhuu ja käyttää sanaa Jumalan pojat tai isät, niin siinä ei puhuta ensisijaisesti sukupuolesta, vaan kypsyydestä ja tällaista perintöoikeudesta. Eli se Jumalan, Kristuksen elämä meissä on saanut kasvaa tiettyyn vaiheeseen. Ja isien tehtävä taas on, tai heidät tunnistaa siitä, että he eivät ole niin kuin, ne ei elä sellaisen ulkoisen vahvistuksen varassa yhtä paljon kuin muut, vaan heidän identiteetissä on todella Kristuksessa ja Jumalassa ja heihin niin kuin ne ulkoiset puitteet vaikuta samalla tavalla niin, että ne heittelehtii sinne tai tänne. Koska muun muassa lapsia uskossa niin kuvataan sillä, että he heittelehtivät sinne tai tänne tai riitelevät tai olevat kateellisia ja niin edespäin. Heissä tämä armon vaikutus ja antautuminen on niin kuin syvempää. Nämä isät myös kykenee määrittelemään ja asettamaan perustan niin kuin vaikka koko seurakunnalle ja valvovat myös opillisesti. Ja nämä isät, niin ne kykenee varustamaan. Eli ihan samalla tavalla kuin kanssakulkija tai mentori tai niin kuin kasvattaja pystyy niin kuin opettamaan sanaa ja niin kuin kertomaan, että tätä Jeesus opettaa, tämä on Jumalan tahto, niin isät erottaa siitä, että se lähetyskäskyn osio, missä sanotaan, että opettakaa heitä noudattamaan, niin siinä on ero sanoa, että opettaa, mitä Jeesus haluaa, että me noudatamme, kun he taas juuri opettavat noudattamaan. Ja siinä on eri asia. He eivät vain sano, että tämä on Jumalan tahto, vaan he myös opettavat, että se toteutuu meissä. He niin kuin kulkevat siinä rinnalla. Ja se, mikä vielä sitten erottaa isät, on, että he varustavat ja lähettävät siihen pisteeseen, kunnes meistä itsestä tulee hengellisiä vanhempia tai isiä. Eli kanssakulkija voi vain varustaa toista kanssakulkijuuteen saakka. Kasvattaja voi kasvattaa toista siihen, että hänestä tulee kasvattaja, mutta ei sitä eteenpäin. Ja isä voi kasvattaa sitten siihen saakka, kunnes meistä itse tulee sellaisia, jotka varustaa ja lähettää.
Kuinka tai mistä uskova voi saada itselleen kanssakulkijan, mentorin tai hengellisen isän tai äidin?
Mä luulen, että me kaikki tarvitaan juuri tällaista hengellistä vanhemmuutta. Me tarvitaan sitä isää. Ja meidän tulee sitä rukoilla. Me tarvitaan sitä. Meillä on valtava tarve tänään hengelliseen vanhemmuuteen. Meillä on paljon, niin kuin Paavali sanoi, kymmeniä tuhansia kasvattajia tässäkin maassa ja meidän seurakunnat niitä täynnä. Mä luulen, että kun me saadaan tämä tietoisuus siitä, mitä sana opettaa, että mitä se on, niin me voidaan oppia tunnistamaan nämä ihmiset. Ja ruveta rukoilemaan, että Herra, anna mulle tällainen, jos se nyt on se, mikä mä nyt juuri tähän vaiheeseen tarvitsen, tällainen kasvattaja tai kanssakulkija, niitä mä luulen on helpompi löytää. Mutta hengellistä vanhemmuutta, niin Jumala mä luulen on sitä synnyttämässä tässäkin maassa yhä enemmän ja sitä me saadaan rukoilla ja pyytää. Mä en tiedä, onko siihen mitään niin kuin kikkaa, mutta se pitää olla aktiivista rukousta ja aktiivista etsimistä ja silloin nämä isät myös tunnistavat ne jotka todella etsivät tietä eteenpäin. Eli yleensä isien pitää myös sitoutua siihen vanhemmuuteen. Eli lapsi ei valitse vanhempia myöskään tässä tapauksessa, niin kuin luonnollisestikaan, vaan isät täytyy myös sitoutua. Ja he myös tunnistavat, heissä on se kypsy, että he tunnistavat, ketkä ovat kypsiä siihen, että voivat ottaa vastaan tällaisen vanhemmuuden.
Kuinka me sitten voisimme olla kanssakulkijoita tai mentoreita tai näitä hengellisiä isiä tai äitiä?
No ennen kaikkea meidän täytyy ensin sitoutua siihen, mitä Jumala haluaa. Että me alamme haluamaan sitä ja kaipaamaan ja etsimään sitä, mitä Jumala haluaa, mikä on niin kuin elämän tarkoitus meille. Eli me elämme hänelle, hänestä. Ja sitten sitoudumme sellaiseen yhteyteen, jossa tähän pyritään. Eli siellä on vanhempia, uskovia, hengellistä vanhemmuutta, jotka opettaa ja varustaa tähän. Ja siellä on muita, jotka yhdessä meidän kanssa on valmiita pyrkimään tähän suuntaan. Ja silloin me sitoudumme siihen yhteyteen perheenä. Eli ei vain käydä hakemassa sieltä opetusta, vaan me tarvitaan sekä se opetus, mutta myös se yhteys siihen yhteyteen. Ja niihin kahteen pitää sitoutua, muuten se ei onnistu.
Kun näistä soluista keskustelee, niin törmää jatkuvasti näihin erilaisiin rooleihin, niin kuin nyt ollaan keskusteltu. Niin minkä takia soluverkostot rakentuvat niin, että on näitä erilaisia rooleja ja tehtäviä? Että jos me katsomme nykyajan seurakuntia, niin vaikea löytää ihan niin paljon näitä erilaisia rooleja.
No siinä palataan takaisin siihen moninaisuuteen. Eli Kristuksen ruumis kasvaa juuri sen jokaisen jäsenen niin kuin voimamäärän mukaan. Eli mitä enemmän me kasvetaan yhteen sellaiseen riippuvaisuuteen toisistamme, niin sitä enemmän me kasvetaan siihen Jumalan tarkoittamaan suuntaan. Ja sen takia myös näitä kehitellään ja kasvatetaan rakenteellisesti, eli rohkaistaan siihen ja määritellään tavallaan lahjojen mukaan ja kypsyyden mukaan sitten eri tehtäviä ja rooleja, että kuka varustaa ketäkin ja millä tavalla. Ja silloin tämä niin kuin toteutuu käytännössä se Kristuksen ruumin toiminto.
Sitten meillä on aivan käytettävissä aika lopussa ja tähän semmoinen ytimekäs palautus vielä tähän itse soluteemaan, että mikä solujen tarkoitus on oikein kiteytettynä?
Se on se pieni ryhmä, jossa harrastetaan elämän jakamista Jumalan uskovien ja ulkopuolelle olevien kanssa niin, että Jumalan suunnitelma kansojen opetuslapseutumisesta toteutuu.
Kiitos Matti vierailusta tässä tämänkertaisessa Raamattua vain ekstrassa.
Kiitos.